Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Канцэрты, сустрэчы, дэмарш памяці. У Ворле ўшаноўваюць сумную гадавіну знішчэння габрэйскай супольнасці. Для мікрафона Змітер Костін, добрай раніцы. Цягам бліжэйшай паўгадзіны адведаем Ворлю, дзе жыхары ўшаноўваюць сваіх суседзяў габрэяў, якіх ужо няма. Раскажам пра збор подпісаў за арганізацыю урокаў беларускай мовы для дзяцей імігрантаў з Беларусі. Даведаемся таксама, як выглядае новы падручнік па літаратуры для 4 класа ліцэя аўтарства Яна Карчэўскага. Былі нашымі суседзямі. Пад такім загалоўкам у Ворле адзначаецца 80-я гадавіна знішчэння габрэйскай супольнасці. Былі сустрэчы, канцэрт, а перш за ўсё ўспаміны габрэяў, былых арлянскіх жыхароў.
Тое, што памяць мусіць быць і трываць, то нема ніколі так вісторы жадзён з народовы, каторы шкажа іначай, не буде функцінаваў. Ну, і мусіць бути памяць.
Старшыня таварыства арлянскай зямлі Сергей Мартыновіч.
Не можна так говорити, що то є жиди, то є волі, то не є наші. Ні, то є наші. То є наші жиди, то є наша пам'ять. І мусимо то культивувати, бо може бути так, що нас не буде, а жиди будуть пам'яти нас.
Що говорили про жидов орландських?
Мої батьки жили разом з жидами. До сих пор я тобі все пам'ятаю і скажу одне. Була така, може, не симбіоза, єдна християн і жидов одна. Спільнота. Біда. І тим жили вони рівно і дружно. Хоча жиди були більшості, і відомо, що їм ніхто не підскочить, але не було так, що були якісь проблеми, такі, як в інших місцевостях і в інших штетлах нашого воєводства. Пам'ять – то є історія. Ми без історії є ніким. Ніхто не прив'язує тієї ваги до такого чогось. Книжка – то відомо. Дійсно читаєш, завтра забудеш. Але ще то є, що є пам'ять в людях, яка була записана і переписана, то є треба переказувати і показувати. Мало хто має такий доступ, як ми до історії. Маємо церкву, маємо синагогу і маємо костюм, зроблений зі школи. Пам'ять треба заховувати. Ми живемо, завтра умремо. І як нас ніхто ніч не скаже, значить нас не було.
Жидовська історія є частиною Орлі.
Директор гмінного осередка культури у Орлі Уршула Яніл.
To jest 80. rocznica zagłady społeczności żydowskiej w Orli i zdecydowaliśmy się właśnie obchodzić je 3 dni. Zaplanowaliśmy spotkanie autorskie z pisarką Patrycją Dołowy, autorką książki Skarby Poszukiwaczej Strażnicy Żydowskiej Pamięci. Właśnie w tej publikacji jest cząstka Orli. Mamy koncert, wiglit, spotkanie 3 kobiet zaprezentują muzykę żydowską.
Trzeba pamięć, bo to w końcu byli nasi sąsiedzi, że ich taki tragiczny los spotkał. To trzeba się je pamiętać. Co rozkazywali? Rozkazywali po prostu przyjaźnili się tutaj, choćby mój dziad miał swoich znakomych, tych znakomych i on nawet w domach stili. Po prostu interesy prowadzili, jak jakaś bida można było pożyczku wziąć i tym podobne rzeczy, bo to гандльові люди в Ворлі були, то й помоц, і тут і доктор був. І... Ну, шкода, що так дуже людей згинуло. Цікаво, як би тепер Ворля виглядала б, наприклад, коли вони жили. На маршові пам'ятні в зашлому рокові був.
Для мене тематика жидовська, то все була дуже цікава. Колись від маленькості, що то корчма. У Щитах була корчма, в Ворлі була корчма. На Ров Ворлі то був такий шлак дуже цікавий. При оказі гандлю ще й від дядку своїх пам'ятав. Так заїжджали переночувати, ну, бо прочеш там железняком якимось там їхали довго з Нарві до Ворлі. No, ko przezałatwić jakieś sprawy.
Przyszli, bo kniżka jest. Jeżeli ktoś pisze nieprawdę o Orlanach, o, to jest, my jesteśmy oburzeni. Na podstawie jakiegoś gościa, który ma tam lita swoje takie pisarka, pisze, szkaluje w Orlu ludzi orlańskich, całe społeczeństwo oburzone jest. Ale nie wszyscy mogą przyjść, bo jest osoby, które niedolężne i tak dalej. O, ona nie powinna w taki sposób pisać, jeżeli chodzi o Miklaszach zmianka. Ciela wioska plakała od wody, jak Żydówku zabierali z dzieciatą. A pisze, że ona wypłaciła się Hiroshima.
Przyszłam dowiedzieć się, na podstawie jakich danych pani Dołowy napisała taką książkę, która obraża pamięć na przykład mego ojca, moich rodziców. Przecież z tej książki wynika, że my to malowany ptak. Ludzie niewykształceni.
Nie zgadzacie się państwo z tym, co jest napisane w książce?
Oczywiście, że nie. Przecież mi nie ci mrogu. Ja przecież jak przeczytałam, dreszcze po mnie przeszły. Malowany ptak? Orla to malowany ptak?
Książka wzbudza pewne kontrowersje, bo pani, opierając się na słowach pana Marka Chmielewskiego, napisała historię, z którymi mieszkańcy niekoniecznie się zgadzają.
Pisałam historię, która jest historią też pamięci, bo też tym się zajmuję.
Patrycja Dołowa, autorka książki Skarby, szukalniki i zachowalniki hebrajskiej pamięci.
Ja jestem słuchaczką, słucham opowieści, więc oczywiście jest to pewnego rodzaju opowieść, która jest oparta na opowieści Marka Chmielewskiego, bo to on jest głównym bohaterem tej opowieści właśnie. Tak to jest w ogóle z pamięciami, że pamięci jest zawsze wiele, że pamięci czasami są różne i też na tym polega ta konieczność. Ja ją uważam za konieczność i w ogóle za taką swoją misję, żeby tych historii jak najwięcej wydobywać. Więc jeżeli jest tak, że po lekturze tej książki mieszkańcy Orli chcą opowiedzieć swoje historie, to właśnie to jest to, co powinno być. To jest ten efekt też pozytywny, ponieważ o to właśnie chodzi, żeby tych historii było jak najwięcej, żeby one się nie wykluczały nawzajem, tylko żeby znalazły dla siebie wspólną przestrzeń. Ta książka opowiada o spotkaniach, o skarbach, o poszukiwaniach, o tym, jak ludzie stąd, z różnych miejsc w Polsce, w którymś momencie odczuwają jakąś pustkę, jakiś brak i zaczynają szukać i okazuje się, że poukrywane są te przedmioty, te pamiątki, które zostały po dawnych mieszkańcach tych miejscowości, a z drugiej strony gdzieś potomkowie tych mieszkańców, ci z tych rodzin nieliczni, którzy przeżyli, wyjechali gdzieś tam w inne części świata i nagle się orientują, że w ich rodzinie też jest pustka i że też czegoś poszukują i potrzebują, przyjeżdżają tutaj i spotykają tych ludzi stąd. I właśnie historia Marka jest jedną z takich historii o spotkaniu, o odnalezieniu skarbów.
Nikoli nie było takiego czegoś, że byli szmalcowniki, bo Żydy z naszymi ludźmi zawsze żyli różno. I że ktoś teraz może skazać, że Żyd to na procent, że to jest, że to jest. Nie, nie było tak. U nas byli chrześcijanie, Białorusi i Żydzi. U nas Polaków nie było.
Rada Gminy Orla z okazji 80. rocznicy zagłady Żydów orlańskich podjęła uchwałę, wyraziła swoje jakby stanowisko Rady.
Sekretar Orlańskiej Gminy Irena Odziejewicz.
W tej uchwale Rada napisała, że 4 listopada też dziewico co rok, drugo roku, to taka data, która zapisała się na kartach historii jako dzień smutku, przerażenia i zarżałoby. W ten dzień sąsiedy naszych protków, przyjaciele czy współpracowniki, one byli zabrane. Wsie wozem zostali odwiezione najpierw do Bielska Podlasko, a stamtąd do Białostoku, a później trafił do obozów zagłady. I to taki był bardzo smutny dzień, bo dla ludzi, którzy to je baczyli, to z jednej strony one byli gdy przerażony tym, co dzieje, z drugiej strony znali, że ich tracia i że ich bożny budę, też pokazywał to okrucieństwo tej wojny, która miała miejsce. Rada chodziła upamiętnić ten dzień, z jednej strony oddaty cześć i hołd tym osobom, które zginęli, ale z drugiej one chodzili, żeby ten dzień, ta ja pamięć o tym dniowy, to była takiej lekcją dla przyszłych pokoleń. Tej młodej ludy, który teraz żyją, one nie pomnią, bo nie ma baćków, nie ma dziadów, które o tym mówią, bo tej ludy, które to je baczyli, one już odeszli. A ta ja młodzież czasem nie pojmuje tego, że to dzieje się. A z drugiej strony też pokazać, że nie można dopuścić do takich dramatycznych wydarzeń, gdzie nienawiść, gdzie antysemityzm, gdzie jakieś uprzedzenia na tle różnym prowadzą do wyniszczenia i zagłady ludy. Bo to jest ta uchwała.
Żyhary w Orli pamiętają, co takie było, pamiętają pra swoich sąsiedziów, chodzić na hebrajskie mogiłki, to ja pamięć pra hebrajów orlańskich wciąż taki żywaja.
Tak, ja myślę, że to ostatni czas tej akcji zaczęliśmy, bo w pierwszy to tak niekoniecznie to o tym pomnieli, że musiało przejść trochę czasu, żeby ludzie zrozumieli i żeby zaczęli też to je honorować. Ja mówię, że trzeba zawsze do czegoś dorosć. Ta ja społeczność dojrzała do tego, żeby to je o tym pamiętać i honorować.
Jeszcze сегодня o 12 godzin odbudzi się akcja Marsz Pamięci na hebrajskie mogiłki u Worli.
Pomaliłam się za ciebie, приснится сон, яким солнце молюся за тебе. Хай приснится сон, яким ветер колыше высокие травы, колыше высокие травы. Чах моих списанные стены, молися за меня. У руках моих железные вены, молися за меня. Я камень на дорозе, камень на дорозе.
Мая мэта гэта зарганізаваць заняткі беларускай мовы ў польскіх школах. У Беластоку завяршылася кампанія збору подпісаў за арганізацыю урокаў беларускай мовы для дзяцей беларускіх эмігрантаў. Паводле закону навучанне вядзецца як навучанне мовы беларускай меншасці. На заняткі ходзяць толькі і выключна дзеці з меншасці, у якіх бацькі маюць польскае грамадзянства. Нам удалося сабраць 37 заявак, з якімі падамуся ў гарадскі дэпартамент адукацыі, гаворыць ініцыятарка кампаніі Ганна Дар.
Гэтая ініцыятыва так выйшла менавіта з гэтага майго такога жадання, пачатковага дапамагчы бацькам, якія не маюць грамадзянства польскага, каб іх дзеці вучылі беларускую мову. Мы з дзецьмі сям'ёй вярнуліся трошкі больш за 2 месяцы таму ў Польшчу, і мой сын старэйшы пайшоў у 4-ю школу, так, у Беластоку, дзе ёсць магчымасць вось вывучаць беларускую мову дзеткам, так, нацыянальнай меншасці. І так атрымалася, што ён прыходзіць і распавядае: "Мама, ты ведаеш, у нас ёсць дзеці, якія таксама вот беларусы, але яны не могуць хадзіць". Прычым ён гэта выразіў у такой форме, што ім забаронена вывучаць беларускую мову. Пагадзіцеся, такая трохі дзіўная эмацыйная канатацыя ўзнікае пры забаронена вусных дзяцей. А вось, і на адным са сходаў беларускай дыяспары Беластоку я запыталася, в прынцыпе, колькі такіх бацькоў ёсць, і ці вы спрабавалі нешта зрабіць. Ну, было зразумела, што спрабавалі рабіць, але гэтыя ініцыятывы як бы былі, скажам так, безвыніковыя. Я прапанавала проста пайсці такім, ну, самым простым, мне падаецца, шляхам, паспрабаваць скласці заяву ў дэпартамент адукацыі і атрымаць ад польскіх уладаў ўжо такі афіцыйны адказ, так, што можна быць ёсць нейкае ўсё ж такі вырашэнне гэтага пытання.
І якія вынікі?
На дадзены момант мы сабралі 37 заяваў, то бок такім чынам мы як бы вот сфармулявалі, акрэслілі гэты запыт, колькі ўвогуле, хто гэтыя бацькі і ці ўвогуле яны ёсць, і колькі з іх хочуць, каб дзеці вывучалі беларускую мову. Ну, вось, на дадзены момант мы ведаем, што іх 37. Ну, не магу сказаць, гэта многа ці мала, пра гэта можна спрачацца, так, але гэтыя дзеткі ёсць. Цяпер гэты запыт, сфармуляваны ў выглядзе гэтых заяваў, мы пададзім у Беластоцкі дэпартамент адукацыі.
Калі гаворым пра навучанне беларускай мовы для беларусаў, трэба падкрэсліць, што гэта ідзе пра дзеці беларусаў, якія прыехалі з Беларусі, а не дзеці нацыянальнай меншасці.
Так, так, я хацела падкрэсліць, што гэта менавіта так гаворка ідзе пра дзяцей, бацькі якіх не маюць польскага грамадзянства. Я ведаю так, што гэтае пытанне, яно якбы раней таксама паўставала, але вось менавіта з той сітуацыі палітычнай, якая склалася, то якбы гэтае пытанне, ну, яно стало больш востра так гучаць у апошнія гады. Спрабуем усё-такі для гэтых дзетак таксама, каб яны атрымалі магчымасць вучыць беларускую мову. Усё-такі Падляшша, яно заўсёды пазіцыянавалася як такое памежжа шматмоўнае, шматэтнічнае, што ў гэтым яго унікальнасць, у гэтым яго разынка. Мы ведаем, што з аднаго боку сёлета не набрана ў першы клас дзетак з беларускай нацыянальнай меншасці. А з іншага боку маем дзетак, якія не могуць, не маюць доступу да адукацыі беларускай мове.
Ужо былі спробы, каб усе, хто хоча, маглі вывучаць беларускую мову, пакуль безвынікова.
Паглядзім, так? Я маю такі невялікі спадзел, што нейкае вырашэнне ўсё ж такі маецца. Бо мы, напрыклад, ведаем, я такую інфармацію атрымала, што дастаткова там 7 заяваў, напрыклад, бацькоў, каб ад школы ці ад класа, каб арганізаваць некі, ну, скажам, там гурток, так, там памаляванне ці яшчэ па чымсьці. І, можа быць, у такой вось форме атрымаецца арганізаваць навучанне для гэтых дзетак.
Бярыцца пад увагу пачатковая школа нумар 4 ці якбы увогуле, каб нейкай такой навучанне было?
Мы якбы не прывязваемся толькі да школы нумар 4. Мы збіраем заявы ад усіх бацькоў, дзеткі, якіх вучацца ў розных школах. Вось, таму што, ну, я думаю, што не абавязкова прывязацца да 4 школы. Гэта можа быць любая іншая школа, дзе можа быць зручна арганізаваць для дзяцей так даезд гэта. Я філолог, настаўніца беларускай мовы і літаратуры.
Так што, калі будзе патрэба, то і вы самыя можаце весці гэтыя заняткі.
Можна так сказаць, парупілася сабе пра працоўнае месца. Пару гадоў таму выкладала беларускую мову і літаратуру для дзетак нацыянальнай меншасці ў Варшаве. Ну, потом па сямейных абставінах мы з'ехалі за мяжу і зараз вярнуліся.
Беларускай дыяспары ў Беластоку ёсць вельмі шмат, а ўсё ж такі толькі 37 дзяцей хоча вывучаць беларускую мову.
Такая сітуацыя ж не сюрпрыз. Мы гэта пра ўсё ведаем, такое татальнае, можна сказаць, вынішчэнне ў самой Беларусі. Я б не хацела тут заглыбляцца ў гэтыя ўсе палітычныя моманты, таму што яны ўсе на слыху і на віду, мы ўсё гэта ведаем. Становішча беларускай мовы ў самой Беларусі такое дастаткова жалоснае, таму не будзем здзіўляцца, што, канешне, шмат сем'яў якбы русіфікаваныя, і для іх хатняй мовы з'яўляецца руская мова. Ну, тым больш каштоўныя гэтыя сем'і, якія ўсё-такі хочуць захоўваць сваю культуру, сваю мову і перадаваць яе сваім дзецям.
З'явіўся ўжо новы падручнік да навучання беларускай літаратуры для 4 класа ліцэя, аўтарам якога з'яўляецца Ян Карчэўскі, настаўнік беларускай мовы Беллицэя ў Гайнаўцы. З аўтарам гутарым пра падручнік, літаратуру і падрыхтоўку да матуры.
Новае тое, што ўпершыню пасля даўжэйшага часу зноў маем 4 клас ліцэя, які патрабаваў свой новы падручнік. Так што гэты падручнік пачынаўся, можна сказаць, ад нуля, бо калі я раней працаваў над падручнікам да 3 класа, там я ўжо меў пэўную базу. А тут трэба было ўзяць самую сучасную беларускую літаратуру. Ну што новага, калі пытаць, гэта зразумела тэксты вядомых самых сучасных беларускіх пісьменнікаў, такіх як Уладзімір Някляеў, Уладзімір Арлоў, Віктар Шніп. Ну, зразумела, лаўрэатка Нобелевскай прэміі Святлана Алексіевіч, якой раней не было, якой, скажу, дарма шукаць у падручніках, якія выдаюць на Беларусі. Маем яшчэ тэксты таксама Ігара Бабкова. Беларуская эміграцыйная літаратура. Тут можна сказаць класіка, так як і раней, Наталя Арсеньева, Ларыса Геніюш, Масей Сяднёў. І далей трэцяй раздзел, гэта творчая дзейнасць беларусаў у Польшчы. І тут зноў апрача гэтых волатаў белавежцаў Алеся Барска, Сакрата Яновіча ці Віктара Шведа паяўляюцца творы празаічныя Міхася Андрасюка і паэзія Андрэя Сцепанюка. Гэта тое, што новае. І апошні раздзел – культурна-асветніцкая дзейнасць беларусаў у Польшчы. І тут таксама хачу сказаць, ёсць штосьці новага, на сам канец якраз прысвячаю крыху месца на мову падлажскую, апрацаваную Янам Максімюкам. Так што яго тэст пісаць і па-свойму, і калі я быў злодзеем лесу. Ну, гэта можа яшчэ як цікавінка, але гэта штось, што ж тут выступае ў нас увесь час. Ну, цяжка абысці гэтую тэму. Але я ўсё скажу такі, што літаратура беларуская ёсць тут найважнейшая. Літаратурныя тэксты, на якіх будзе абапірацца матуральны экзамен, вучні мусяць засвоіць, павінны засвоіць, і над гэтым мы працуем найбольш. Я магу сказаць, што калі мяняўся ліцэй, калі вось меў быць 4-класовы, у мяне былі такія ціхія надзеі, а што можа якраз будзе больш часу, каб рэалізаваць нейкія праекты, нешта іншае. Але тут трэба сачыць за літаратурай, трэба рыхтавацца да матуральнага экзамену, бо ён усё такі нелёгкі. Так што трэба, хочаш не хочаш, зубрыць гэтую літаратуру.
Ўсё ж такі падручнік 4 клас, у 4 класе канчаецца ліцэйная адукацыя. Большасць абапіраецца якраз на тэкстах, на літаратуры, якая тут у падручніку.
Так, зразумела. Зразумела, я падручнік рыхтаваў на аснове праграмы, раней створанай. Так што тут усе тыя тэксты, якія знаходзяцца ў праграме па навучанню беларускай мовы ў ліцэі. Галоўнае, што адрознівае мой падручнік, а тых, якія паяўляюцца на Беларусі, то гэты падручнік паказвае Беларусь пад бел чырвона-белым сцягам.
І шмат месца ёсць таксама прысвечана падлажскім беларусам, людзям, якія спрадвеку тут жывуць на гэтай зямлі, лічаць сябе беларусамі, ствараюць таксама частку вялікай беларускай літаратуры.
Ну так, зразумела, тут жа не толькі літаратура, бо пра белавежу ад многіх гадоў мы вывучаем, але ёсць тут у гэтым падручніку і такія тэмы, як беларускае школьніцтва, беларускія сродкі масавай інфармацыі, вось гэтыя ўсялякія, беларускі музей у Гайнаўцы ці студзі воды Дарафія Фіоніка, гэта таксама тут знайшлося.
Кніжка ўжо ў вас у руках свеженькая, толькі што як бы выйшла, то ўжо будзеце працаваць з вучнямі на уроках?
Ну так, зразумела, бо дагэтуль я браў старую кніжку і тыя тэксты патрэбныя я там знаходзіў, але ўжо яны памалу канчаюцца, трэба сягаць цяпер па тыя, якіх раней не было, каб зрэалізаваць праграму. У ліцэі маем ужо, але не хапае нам добра сучаснага падручніка па беларускай мове. Вось там пачаліся нейкія размовы, ale яны, на жаль, пакуль спыніліся, і ніхто не працуе над гэтым падручнікам па граматыцы, таму што адбыліся змены, рэформа правапісу ўжо некалькі добрых гадоў таму назад, а ў нас няма яшчэ такога падручніка, які улічаў бы гэтыя ўсе перамены, гэтыя змены, што адбыліся ў беларускай сучаснай мове. Але ўсё-такі маю надзею, што ён раней ці пазней паявіцца.
Пра новы падручнік па беларускай літаратуры да 4 класа ліцэя распавядаў ягоны аўтар Ян Карчэўскі. Пакуль развітаемся, вашай увазе яшчэ культурніцкія паведамленні. Сёння ў Святліцы ў Чыжах пройдуць асеннія сустрэчы з беларускім фальклорам. Пачатак у 14 гадзін. Таксама сёння ў канцэртнай залі вышэйшай школы фінансаў і кіравання ў Беластоку, што пры вуліцы Цеплай, пройдзе гала-канцэрт лаўрэатаў фестывалю «Беларуская песня». Пачатак у 17:30. Дзмітр Косцін, дзякую за ўвагу. Прыемнага вам нядзельнага адпачынку ды да сустрэчы ў эфіры.
Чия то покосы, чия то девчина распустила косы, отправляла мати сына у солдаты, выправляла мати сына у солдаты молодую невесту.